Mayong buntag, happy pista, Señor San Juan. Uy, adlos kaligo ron, Sir Junix. Labinas mga kagzuna to nga namuyo da plins dagat. Sus, kanyad to gagmay pa mi. Deje may mga skwila tibok adlaw eh. Bahala nas ma'am dito. Mga ligo may tibok adlaw kay lagi pista kang San Juan. May zoon, kumusta? Karong adlawa, pista ni St. John the Baptist. Ug ang maing balita, pagkaon sa tungkalag, ginutlogikan ni Señor San Lucas, St. Luke the Evangelist, chapter 1, 57, ngadto sa 66. Ang gisgutan sa maong balita, mao ang pagkatao ni San Juan, the birth of St. John the Baptist. Nuoy kato yung ginikana, no? Si San Zacarias o Santa Elizabeth nga hilabihan na katiguang ang bana o ang asawa, di nagutos sila mga anak. Apan lagi, kaway wala imposible sa Ginoo, nagburos si Elizabeth ug nanganak siya sa kalalaki ginganlan nila Juan. Nidako si Juan dito nagpuyo sa kamingawan. And then at the age of 30, pag edad niyang 30, sama sa edad sa tong Ginoo, nagsugod siya sa public ministry, puno sa kaisog, puno sa kaalam. Wali siya bisag asa, way ko kahadlok. Gani na appeal siyang wali mao ang si Hari Herodes. Nga iyang gitutukan o iyang gikasaban, iyang gitulisok o matupan niya, di pwede ay, o di na maayo, nga magigpuyo ka sa asawa sa imong kaugalingo igsuon. Si Felipe o iyang gikapuyo si Herodias. One thing is, kanabang magtugan kas tinuod? Ikano ay ikundinar na ikay dautan. Maugid ni ang lison nato sa kinabuhi ni San Juan, St. John the Baptist. Mauto nga nakabaw si Herodias, nakachance si Herodias, samtang nag-birthday ang hari. May sugo siya, may hangyo siya, ngay paputol ang ulo ni Juan o gibutang sa bandihado. Ang gibarugan ni San Juan mao, magkinaunsa man, diligid siya, may slow down ngadto sa mga bakak. Para nako ang tingog baruganan ni San Juan maoy baruganan natong tanan nga mga Kristiyano nga dili kita makikompromiso ni bisan unsa nga bakak aning kalibutan. Maosad ni ang baruganan sa tanang mga tinuray, timos ug tiunay nga mga media people. Whatever it takes, whatever it cost, di gidna sila mo dalinsay ngadto sa bakak, mawala ang ilang credibility. Kay lagi kamaturan ug waylain ang ilang gibarugan, panalipdan isabwag ang kamaturan. Manginao tayo zone nga nining kapista ni Señor San Juan Bautista, igagaw sa atong Ginoo ug usa sa duha lamang kasanto nga kansang fiesta kaduha isaulog sa sakatuig. Kung sa ipasabot na kukaduha sa sakatuig isaulog, karon June 24, birthday ni San Juan Bautista. Ug inig ka Agosto 29, mausa na ang pista sa iyang pagkamatay. Only 2 cents na atong gisilibrar ang ilang pagkatao ug ang ilang pagkamatay. Señor San Juan Bautista, tagaimi sa kaisog, nga mubaro alang sa kamaturan, tungrog alang sa among kabuslanan ug sa amo ang kaluwasan. God bless kanatong tanan, mga igsoon.